Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji ýuly, Hepdeniň Badar güni. Hepdeniň jem programmany ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä büdjet işgärlerinden çürtüm we otag üçin pul ýygnalýar. Garşylyk gülren işgärlere basyş görkezilýär. Lewapdy Eklenç aladasynda öz gaýyny satýan raýatlar köpelýär diýen atlan çap eden habarlarymy çekýär. Gelip goguşan maglumatlar häkimetleriň ilaty ýyl-ýyldan garyplaşdyrýan netijesi dolanmyrstan el çekmek islemeýändigini tasdiklýär. Şu aralykda türk ýylçysy Türkiýe FETÖ garşy göreşde gollaw bildirenligi üçin Türkmenistany minnetdarlyk bildirýär diýdi we bu hem köp okalan habarlaryň biri boldy. Balkanna yumurtga 100%, sigir eti tas 50% kımmatladı. Gangalin oyunna tecenni varlı. İşsizlik ve ziyanlinlikler tecenni yaşları hov pavan riyar denatlen çap eden havarlarımız hem bu hepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň ýokary kuzaýlarynaky ýagdaý baradaky ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň dowamly ýüzlenýän temalarynyň biri bolan bilim meselesi ýurtdaky ýapyklygyň we öňürlük siýasatynyň dowam etdirilmegi bilen hünärmenleriň aýtmaklaryna görä 2010-njy ýylda bolan pozitiw umyt beren özgörtmelerden soň dowamly çylşyrymlaşýar. Yerli hünärmenler bilen gürleşen habarçymyň maglumatlaryna geçmeden öň Serdar Berdimuhammedow 10-njy ýylda geçiren kadr çalışmalarına göz aýlalyň. Resmi habara görä Türkmen prezidenti fevral aýynda berilen bilim ministri Bayramgul Orazdyrdyýewany ul boldyp, hökümet başlygynyň alym, bilim, saglygy goraýş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornatary wezipesine berildi. Ol öňkü bilim ministri Gurbangul Ataýewanyň ornuna geçirilmeginden öň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň, ýagny Parahorlugyň çuň ornaşan okuw jaýlarynyň biriniň rektor bolup işledi.
Maglumat üçin aýdylsa, 2017-nji ýylda TDU-nyň ozalky rektory Gurtniýat Hanmyradowyň 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edilendigi mälim boldy. Ol ilki işte göýberen düýpli kimçilikleri üçin diýilip wezipesinden boşadyldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň bilimdäki para garşy iglan eden göreşiniň iň görnükli mysaly 2009-njy ýylda Döwlet Mehmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunda ýüze çykarylan paraxorluk boldy. Türkmen mediýasy bu institutun rektory Aýna Gurbannyýazowanyň göz günü gatnaşmagynda 28 adamdan 119 000 Amerikan dolary müçberinde para alandygyny habar berdi. Ýöne Gurtniýat Hanmyradowyň isi barada bu hil habarlar berilmedi. Ýogsa Uly Berdimuhammedow parada tutulandygy aýdylan rektor baradaky habardan soň halal islemek betnewis bolmazlyk nisigatyny berdi. Telewideniýede parada tutulan diýilýän dekanyň Toýly Bayramowyň towusy görküzildi. Finçlaryň käwiri sundan soň ýokary kuzaýlara para bermän girendigini aýdyp bilýän ýaşlaryň çağıtynyň okuwa girer üýtmeside girendigini aýdýan ene atalaryň köpelendigini aýdypdy. 10-njy iýulda habarda bilime jogap beren wice-premier Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçýändigi aýdyldy, emma onuň işlän döwrüne hiç bir baha berilmedi.
Taşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň rektory bolup işleýän Jumamurat Gurbangelliýew bilim ministri Gulşat Ýusupowa halkara gatnaşyklary institutunyň Orazgelli Ögesäýedow Mawtumgul adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň rektory wezipelerine berilendi. Emma bu resmiýleriň öňkü işleýän ýerlerindäki para meselesi asla agzalmaýar. Şol wagtda prezident Parahat Oradowy işde goýberen düýpli kemçilikler çünnip Türkmen Döwlet Binagärlik Gurluşuk Institutunyň rektory wezipesinden boşatdygy bilim pudugynaky jogapkär işgärleriň goşudyrnak içindäki düýpli kemçiliklerini asla anyklaşdyrylmadygy häkimetleriň haýsyr bir utançlı ýagdaýlary gelýänini ysarat edýär diýip synçylar aýdýar. Bu kadr çalışmaları yoğuzlarda başlanmalı, giriş sinaglarının ön yanına kavat geldi. Sol ruvalıkta resmilerin yılın 6 ayının iyisi boyunca veren hasabatlarına önkü prezident doğrundakem bolşi ali dine ulu ösü sahanları getirildi ve hükümet yolbaşısı olori kanagatlanma bilen kavul etti. Emma muna karamazdan adatlık gülen kuruluşan hüne ermeniler bilimde kanagatlanar yali yağdayın yoktuğunu öne sürüyerler.
Bu kadr çalışmaları hekimetlerin üzüngölük, yapıklık, ılım bilim pudağındaki problemaları boyun almazlık, keseli sebepli, yurdi bilimdeki çökkünlüğün yıkkınçılıklı neticelerinden halat edip bilmeyer.
Deyip Aşgabatlı hünermen adatlıq aýtdy. Habarçymyz bilen aýra-aýrylykda gurulan bir näçe pedagogyň tassyklamagyna görä, ýurdun bilim we ilim pudagynyňaky 7 kadr we guramaçylyk kredisi türkmen ýazlaryny okamak isleýän ýaşlaryň düýüpli azalmagyna getirýär.
2023-2024-nji okuw ýylyndaky kabul ediş mewsiminde diňe bir biziň institutymyzda däl, kärdeşlerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokary okuw jaýlarynda hem okuwa girmäge arda tawsyrynda alaskärleriň sany göz görtüle azaldy.
Diýip anonimlik şertinde gurulan hünermen aýtdy.
Öňki ýyllarda injenerçilik ugurlaryna bir student ýerine 5-6 adam dalas eden bolsa, geçen ýyl bu görkezji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. Käbir inçe we kyn tiltimat ugurlary boýunça dalaskärleriň sany bir student ýerine ortaça 1-1.5 adamdan geçmedi. Hatta il arasında elit üçin diýilýän ugurlara yuridiki, iqtisadiýet we dolandyryş, tarih hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglan gyz dalas eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalas eden ýaşlaryň sany köp halatlarda 3-den, aňyry gitse 4-den geçmändir.
Deyip Kuruluşuk ve Binagarlık İnstitutu'nun pedagogu sözünün üstünü yetirdi. Adatlık gülen kuruluşan pedagoglar 2023. yıllaki tendensiyaların bir yıl hem saklanıp kalmağının ihtimallığını sebebi onların sebeplerinin saklanıp kalyanlığına ediyarlar.
Okuva girmeye istek bildiriyen yaşların sahanının azalmağının bir neçe esası sebebi var. Yöne onların birincisi korrupsiya okuların tas eklisinin tölüyle sahasında geçirilmeyi studentlere girdiliyen çeklen dirmelerin aşı köpölmek bilen bağlı.
Deyip Mahtumuladınaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin muallima etdi.
Bilimdeki parahorluğun nähili derecelere yetenligi hiç kim üçin sır del. Yöne sonki yıllarda tas ehli hünärler oyunca okutmak doğululuğuna tölögle tasda geçirliyer. Şu sebepten yaşlar para verip tölögle okuva girenlerinden Türkiye'nin, Hindistan'ın, Hıtay'ın ve beylikli yurtların yokuru kuzaylarına girenlerini has kovu görüyerler.
Deyip Hünermen has kowy bilim almak isleýän ýaşlary häkimetleriň ýerdiýän dürli emeli çäklendirmelerini de mali we dil kynçylyklarynyň da ýolun saklap bilmeýändigini sözüne goşdy. Türkmen ýaşlaryny Türkmenistandaky ýozlardan barha kän daşlaşdyrýan ýene bir mesele bolsa hünermenleriň tassyklamagyna görä geýmeş kodu bilen bagly.
Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soňky ýyllarda we häzir ýurtda libas, akhlak we daş keşp talaplary beýleki çäklendirmeler studentlerimiziň durmuşyny baryp ýatan dowdaga öwürdi. Biçäre studentler okuwa gelene däldi, türme tutsaglygyna hökm edilen bendilerin barlyg nizamyna çykarylana meňzeýär.
Dip tuduğunun muallima etdi. Türkmenistan'ın yukarı bilim ulgumundaki en esası mesele Milli Konservatoriyanın muallimunun pikirçe 7 kadr yetmezçiligi, maglumat garipligi, muallimlerin ve studentlerin pes tayyarlığı ve akademik erkinliğin yokluğu bilen bagly.
1995 yıldan son yukarı bilim alan pedagog bolup kalan muallimlerin aglabasy kynansagam. Öz üstünde yeterlik işlemeýär. Olar mektepden pes bilimli gelýän studentlerde okuwa motivasiýa we isleg döredip bilmeýär. Konservatoriýanyň ýolbaşçylary bu ýagdaýy bilselerde hiç bir çözüm tapyp bilmeýär. Sebäbi ýurtda ähli mesele ýokardan, atalı oğul Berdimuhammedowlar tarapyndan çözülýär. Beýleki ýokarky jaýlarda hem ýagdaý bizinkiden öwürlük däl.
Diýip Milli Konservatoriýanyň anonimlik şertinde gurulan muallim aýtdy. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'daky bilim meselelerine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Bilim hünärmenleri üzgünlük siyasatının interneti bir petigasına saklamak yalı ağır çərələrin mağlumat eli yeterliliğini qatı gözgini yağdaya salınına idiyarlar. Aydınmanı vura bu yağday hasen fundamental uğurlu yokoru kucaylara ören yaramaz təsir yetiriyar. Bunun üstesine durnanın üstüne urnu deniyalı iyidi üzülmeyen siyasi ve devlet çərələri, lvas, talavi, dürlü görünüşü çəkləndirmeler, xalipaları ve şəgirdleri okudun daşlaştırıyar. Studentleri tayarlayış prosesini olsa invacib nərsedin akademik erkinlikten mahrum edýär diýip azatdygyň söhbeti aýtdy. Bu iň bir repressiw we diýdimdor rejimlerde hem progressiw pikirleriň ikinji nobatda ýokary okuw jaýlarynyň studentleriň professor mugallimleriň arasynyň çykanlygyny, emma Türkmenistanyň bu hili pikirleriň çykmagyny uly päsgelçilik döredilýändigini sözüne goşdy. Bu bir uly tragediýa diýip Milli Konservatoriýada işleýän mugallima aýtdy. Marinyň Döwlet Energetika Institutynyň Lewawyň Seýid adynak mugallimçilik institutynyň pedagoglary hem ýokary bilim ulgamyny emele gelen çuň krizis yakınçılıklı neticelerini tasdiklap 2023-cü ýylda dalaşgärlerin azalanyny tasdik etdiler. Energetika Institutynyň mugalliminiň anonim şertde aýtmagyna görä geçen okuw ýylyna bir student ýerine dalaş edenleriň sany bar ýogy 1.5-2 adam töweregi bolupdyr. Seýid adynak mugallimçilik mekdebinde bolsa bu görkezüji aýry-aýry ugurlar boýunça birdenem geçmändir. Geçen okuw ýylyny ýokary okuw jaýymyzda taryhda ilkinji gezek nedobor, ýagny degişli hünär boýunça döwlet tarapynyň tasdiklanan kabul ediş sanynyň hem az student okuwa kabul etmek howpy döredi. Onsoň etrap bilim bölümleriniň üstü bilen vilayatyň aýry-aýry mekteplerine jaň edip nedobor howpy awanýan hünärler boýunça parasyz bolsa-da gysagly okuwçy tapmak tapşyryldy diýip lewaplı pedagog gurrun berdi. Onuň pikiriçe bu hili ýagdaýyň döremeginiň esas sebäbi birinjiden okuwlaryň tas dolulugyna tölewli esasy geçilmegi, ikinjiden bilimdäki korrupsiýanyň juda çuňlaşmagy bilen bagly.
Adatlyň lewapda kawarçynyň şüpde beren maglumatyna görä, häzir sebitde bu ýyl okuwa parasyz girmek mümkinçiligi uly boljakmyş diýen mysmyslar ýaýradylýar. Emma lewaplı pedagog pul vermeseň okuwa girip bolmaýar diýen anancyň iýiliçinde gaty berk ornaşanlygyny öňe sürýär. Mertuwatda tankydy pikirleri düýpden orun ýok. Hiç bir problemi gozgolmaýar. Bu iýil atdy adalaty bolan inçejik umydy hem puzo çykaryar diýip lewaplı pedagog ýurtdaky ýagdaý barada öz pikirini aýtdy. Bilimdäki para hünärmenleriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä diňe ýozlaryň meselesi hem däl we 1970-nji ýyllardan soň bolşy ýaly mekteplerde berilýän bilimiň derejesi ýyl-ýyldan aşak gaçýar. Okuw gelýän studentleriň 80-90 götürmi fizikany, 60-70 götürmi matematikany hünär derejesinde bilmeýär. Informatika dersi boyunca hem studentlerin yarısından köpüsünün bilim derecesi gati pes. Bunu görüyen muallimlerin köpüsü işe olan hüvesini yitiriyer ve paraya sovgut veren studentleri körüşlük ya dörtlük basıp koyuveriyer. Akademik etikadan ve erkinlikten nam nişan kalmayar. Hem medat doli degradasiya derecesine geldi deyip Devlet Energetika İnstitutu'nun muallimi adatlığa etti. Diňe ýagdaýyň agyrdygyna düşünýän we ýurdun geljegini alady diýen pedagoglar däl. Habarçymyz bilen gurulýan studentler hem öz nägileliklerini aýtdylar. Anonimlik şertinde gurulýan studentleriň pikirçe bilim ulgamyndaky iň esasy negatif faktorlar lybas we daş keşip talaby, ýetirilmeýän çäreler, muallimleriň we enataların fizik hemde ruhy sütemiýada biparhlygy bilen bagly.
Mektep binalary köni, okuw kabinetleri yetmeýär, tewig we taýyk uğurlar boýunça laboratuar we amaly işler diňe kagyz ýüzünde geçirilýär. Mekteplerde internet ulgamy ýok ýa-da gaty çäkli. Hajatxanalar gözgini ýagdaýda beden terbiýe dersinden soň suwa düşer ýaly duş ýok. Ova mekteplerinin bir toporunda naharhane hem yok deyip söhbetdeşlerimiz aytdı. Şol bir vaqtda okuwçylar erkin pikir aytmak mümkinçiliginiň düýpden döredilmeýändigini, sapaklarda bahalaryň köplenç adalatsyz, para peşkeş esasında goýulýandygyny gurrun berdiler. Azatlygyň habarçysy aýry-aýrylykda bir näçe edara ýol başçysy bilen hem söhbetdeş boldy we olar ýoçlary tamamlap gelen studentleriň aglabasynyň köplenç öz hünäri boýunça işlemäge umuman taýýar bolman gelýändigini gurrun berdi. Bu ýagda ýurdun dürli edaralarynda öz işini bilýän ýaşly adamlaryň pensiýa çykarlandan soň hem çağırılıp yaşların başarmayan işlerinde ulanılmaklıklarını alıp geliyere.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýangy ýakyny Türkmenistana daşary ýurt diplomlaryny ikrar etdirmegiň töwereginde dowam edýän meseleler, korrupsiýa hadiseleri, şol sanly para bermit, tanış paradlyk ýaly problemalar barada habar berdiler. Daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryny 14 000 Türkmenistany bilim alýar. Russiýanyň daşary işleri ministrligine görä bu ýurdun ýokary bilim edaralaryna 30 000-den gowrak Türkmenistany bilim alýar. Türkiýanyň migrasiýa edarasynyň sanlaryna görä bu ýurtda häzirki wagtda 19 000 çemeti Türkmenistany student vizasy bilen ýaşaýar. Garaşy döwletleriň arkadaşlygyna agzaý ýurtlarda şol sany Belarus, Täjikistan we Özbegistan umumyň aýdylanyna ençeme 1000 türkmenistany ýokary bilim alýar. Eýtim daşary ýurtlarda ýokary bilim alýan ýaşlar ýaşaýan ýurtlaryny we Türkmenistany nähili tejribeler başdan geçirýärler. Olar nähili artykmaçlyklardan peýdalanyp nähili kynçylyklary Sedewar bolýarlar. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sanyny daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlaryň durmuş tejribelerini gönükdirýär. Gepleşigimde Azatlyk radiosynyň daşary ýurt döwletine ýokary bilim alan habarçysy Reýmerdi Gurbanow gatnaşýar. Reýmerdi gepleşigimize hoş geldin. Bugün gepleşigimizde biz daşary ýurtlardaky ýokary bilim tejribeleri barada gurrun edýäs. Birinjilik bilen Türkmenistanyň baryp gıda yurtlarına, garaşlı devletlerin arkadaşlığına, gıda yurtlarda, Täjikistan'a, Belarus'a ya Özbegistan'a yokur bilim almanın nehili peydaları var. Bu yurtlarda yokur bilim talipleri değişti mecburi köpçülük çareleri göz önüne tutturmadık halatına Türkmenistan'ın kendi bir tapavuttan mı yan yalvolup görünüyor?
Akademik erkinliği ve talipler için mümkünçülükleri çeklendirilen Türkmenistan'da devlet tarafından bir gözölçülük aslında saklanýar umuman, susan da talipların durmuşu da. Garaşsız devletler arkadaşlarına giriyen devletlerde, Rusya'da, Täjikistan'da, Belarus'ta okuyan talipler, Türkmenistan'daki talipların çekken dertlerini çekmeyerdiyse hem doğru olurum kadip fikir etken. Onlar öz fikirleri bilen hemşeyle paylaşıyorlar. Susan da özümden misal alayın. Ben ilki 5 yıllık okuğumu Seyit Nazar Seyit adındaki Türkmen Devlet Momçılık İnstitutu'nda okudum. 2 yıl Rusya Federasyası'nda, Rus dilinde aydılanda Rossiyskiy Universitet Drujby Narodow deyilen üniversitette magisterlik 2 yıllık okuğunu okudum fizik kime uğrundan. Umuman düyüp götür tapavutla niye? Hiç hili çare yok, hiç hili mecburluk yok. Bir şeyler aktif açsak olyanı.
Onu Türkmenistanlı yaş rayetler neyme sebepten daşarı yurtlarda bilim almağı sayla avalya esasan. Şu meselede in esası, in mühüm faktör neyme?
İn esası ve in mühüm faktörlerin biri yurdun üzüneliği, yapıklığı, akademik erkinliğin bolmazlığı. Elbette 2015-ci ya da 2020-ci yıllara çenli şeylerek bir tendensiyan ben özüm gördüm. Türkmenistan'ın rayetleri, eneler, atalar özünün çağlarını daşar yurtlara okuva koyvermeyken istek bildirmeyerdi. Bu belki de bir Türkmen'in özünün depte suru ya da mentaliteti bilen bağlanışıklıdır. Yöne 2020-ci yılın son kıvakalarından son EYM Türkmenistan'da yaşlar köplen taşar yurda okuva gitme ımtılya. Bu nemen alamati? Yaşlar erkinliği isleyen, azatlığı isleyen, dünya ölümlerine layık gelen bilimleri almanı isleyen.
Daşarı yurtlarda talip durmuş var adı ürün etsek. Türkmenistanlı talipler esasen daşarı yurtlarda yani kararsız devletlerin arkadaşlığını ağza yurtlar var adı ürün etken esasen şu yurtlarda ne emilen kızıklı, sebebi şu yurtlarda Türkmenistanlı talip köp, şun için şu yurtlar gödeğini tutacağız. Ne emilen kızıklanıya, siyasetle kızıklanıya mı ya da sosyal katınışıklarla kızıklanıya mı, haz köp, dost tanışı edinecek olaya mı? Mesele mövd okuyan, bilim alayan yurdunu ya da iş bilen başağı bulayam umuman aydılanı.
Umuman aydılanda Türkmenistan'dan daşar yurda giden talipler ilkinci günlerinde Türkmenistan bilen dünyanın geniştirýä. Dünya başga Türkmenistan üzünlükde ýaşaýandygyna ilkinji gününden şoňa göz ýetirýärler. Sebäbi internet açyk, islendik çeşmelerden peýdalanyp bilýärler. Senzura ýok, söz azatlygy bar. İkinji bir mesele şol talipler pul meselesi, yani enelerinin atalarının yurttan olarak kendi pulu uğradık bilen oklar. Bu esasında bizim aktivistimiz Melik Erdi Allah Muradov hem öz devrinde Rusya'da Elista şehrinde protest hem geçiripti. Muna suutnamı olup duruyor. Bu meseleler şu neçenli çözülen ok. Hususan da gıda devletlerinde bilim alayan talipler Tacikistan'da, Rusya'da, Belarusya'da köprenç talimler iş bilen başa kayboluyorlar. Sebebi Türkmenistan'dan okullarına pul geçirmeklik meselesi ağır bolandığı için onlar öz okulunun pulunu özleri tapmalı, kazanmalı oluyorlar. Bu bir ulakan bir alada olup duruyor. Ulakan bir problem olup duruyor. Da. Ondan başka da neyini bilen gızıklanıyorlar. Elbette gıynansak da şeylerak bir elbet tarafı var. Yine atalar özünün çağlarında şayırda bilim alar, dünya ölümlerine layık gelen bilim alar diyen niyet bilen, umut bilen öz çağlarını uğratıyor. Yöne olar iş bilen başa kaybolmaklık bilen bu bilim alıp bilmeyen yurda dolanıyorlar. Hatta men özüm Türkmenistan'da okan dövrümde daşar yurtta bilim alan talipler bilen Türkmenistan'da bilim alan talipların arasındaki bilim ara tapavutunun yoktuğuna bir göz getirdim de. Umuman elbette onların içinde de belli bir derecede bilim, kovu bilim alıp gelen talipler var. Yani onlara daşar yurda çıkmaklık bilen başa kayboluyorlar yurda dolanıp geleninden son. Ya da daşar yurtta dünya ölümlerine layık gelen bilim alan talipler eyem, şol yaşayan okan yurdunda, devletinde kalmakları ya da has ıksataydan ösen siyasataydan has bir erkin yurtlara göçmekliğin aladasını etkiler.
Şimdi şeylerek bir soru var Reyim Erdi. Şimdi bu sorun cevabı köpler için her kim için bir subjektif olpiler, her kimin ödüne göre cevabı olpiler. Yani yukarı bilim için daşarı yurtlara gidiyen Türkmenistanlılara ayettir. Türkmenistanlı ödülüne şeyle mümkünçülük olunu daşarı yurtlara gider miydi?
Elbette gitmezdi. Elbette gitmezdi. Sebebi bu bir Türkmen'in deptes suruna, milli ayratinliğine bağlı. Sebebi İslendik Merkez Azia Devleti'nde bol şey al Türkmenistan'da Türkmenistan'ın rayetleri hem özünün maşkalası bilen yaşamanı kovuver ya. Öz yurdunda kalıp, öz yurdunda maşkala vurup ya da kardeşen garri ecesine, kakasına, mamasına, babasının yanında olara yardım edip şotaydı okap, işlep hem de vatanına hizmet etmekle hem özüne bir kovu deyip fikir et ya. Yöne durmuş şeyle ağır durmuşun bulmaklı olen eyyem yaşlar yurttan çıkman aladasını etkiler.
Niyana biraz gurrun ettik şu soru kayıtıdan dolansa. Gıda yurtlarının yukarı bilim sistemaları Türkmenistan'ın bilim sistemasına ne il tapavut donyar? Bağal, baha sistemasına ne il tapavut donyar? Sapakların geçişi, sapaklara katnaşık bilen bağlı talıplar ne il tapavut donyar? Yani mazmun taydan oku ne il tapavut donyar?
Gıda devletlerinin yukarı okucaylarının bağ sisteması barada biraz gurrun etsek elbette her bir yurtta özünün bağ veriş sisteması var. Tutayda esası bellak geçmeli zadın biri, yağdayın biri Türkmenistan'da. Bal beriş sisteması Sovyetler dövründen devam edip gelen şol bir bal sisteması ulanılıyor. Mektepte de yöreti hüner oku mekteplerinde hem de yokor oku caylarında birden dâşe çenli. Misal için Belarusya'da bilim alayan talipler onluk baha sisteması oyunca okuyalar. Men özümün yankı magisterlik okuğumu Moskva'da okan dövründe bizde 100 ballık sistemi bilen bahalandırılıyordu. Bilimin hili boyunca gurrun edilendi. Elbette benim fikrimçe gıda devletlerindeki belirleyen bilim günvatar devletlerinde ya da mesela Amerikan Birleşen Ştatı'ndaki Massachusetts Institute of Technical yani Tekniki İnstitut yalı ya da Avrupa devletlerindeki üniversiteler yalı olmasa da Türkmenistan'ın belirleyen bilimine seyredende yüzlerce esse o gogu deyip fikir etti. Yani. Misal için men şeyle netice gelmekliğe ya da şu zadı yüz götürüm tasdiklamakla hukukum var mı kadı fikir etti. Yani sebebi men hem Türkmenistan'da okudum hem daşar yurtta okudum. Sebebi men dengeştirmeye mümkünçülüğüm var. Yurdun bir neçe 10 yıllıkların devamında üzünelikte saklanılmalı ya da açık erkin edebiyat çeşmelerinden teydalanmaklık mümkünçülüğünden mahrum edilmeli ya da şol yokor okucaylarında ders veren muallimleri daşar yurtlara uğradıp şotayda kamilleşip yurda kaydık gelmeklik mümkünçülüğünden mahrum edilmeli belli bir derecede derecede Türkmenistan'ın bilim sistemasına, bilim veriş hiline erbet tesir etti. Rusya'da okan dövrümüzde bizim muallimler, misal için ben fizik, kimya ve nanoteknoloji kafedrasında okudum. Bizim muallimler Amerikan Birleşen Ştatı'nın üniversiteleri ya da Günbatar Devletleri'nin üniversiteleri bilen ara bağlanışıksak koyarlar. Olar dürlü hiyeli halkara konferansiyalara katnaşıyorlar. Olar dürlü hiyeli ılımı bağırlı işlerini geçiriyorlar. Mesela onların abzal üçüncülüğü govi. Devlet tarafından maliyeleştirmek derecesi Türkmenistan'a seredende has hem govi deyip fikir etken. Hem de mesela Gruzya, yani Gürcistan, Ermenistan ya da Belarusya yağlı devletlerde hem de Rusya yağlı, Rusya Federasyası yağlı devletlerde bilim sistemasını hususan yokoro kocayına girmeklikte korrupsiyanın derecesi has tepes. Kıynansak da Türkmenistan'da okuva giriyen yaşların ağlava böyle ödüne para peşkeş vermek bilen okuva giriyenler. Elbette öz gücüne parasız okuva giriyen talipler hem var, yaşlar hem var. Yöne olar göz için alınıyor.
Nikavir detayları araylaştık. Türkmenistan'ın yokarı hucaylarının en kıyın tarafı ve artık maçlıkları ne mi? Meselim taliplere stipendiyaları veriliyor Türkmenistan'a. Her yılda 10% götürülüyor. Talipler şu bu vakitte bir topar mecburu çarelere çekiliyor. Türkmenistan Sanı yokuru hucaylarına dress code talabı saklanıp kalıyor. Üniforma talabı daşarı yurtlarda esasen orta bilimini bariyalı olup görünüyor. Yine Türkmenistan'ı hem orta bilimini hem yokarı bilimini okuçlarım, taliplerim üniformaları giymeli oluyorlar. Dine renk tapavutun ya okuçunun üniforması bilen talibin üniformasının mesela gridlerde renk tapavutun ya.
Türkmenistan'ın yok oru okuyacağının artık maçlar abi yok mu kalıp fikir etken. Kıyınçılıkları bu arada bir gurur edersek. İlk evlen dress code bu arada. Talip yaşları mecburi eğniş ya da üniforma talabı bu adam mertebesini kemsitmek mi kalıp fikir etken. İkinci dönem dürlü hile çarelerin gurur almağı, eyyem talipleri bilim almak hakkundan mahrum ediyor talipler öz vaktinin ağlava böyle öne gerekmeyecek çarelerde vaktini geçiriyorlar. Olar çarelere katlaşandan sonra ya da o geliyorlar. Yokoro kucayının yaşayacaklarında yaşayan talipler çarelerden sonra gelip ya da olar naharını pişirsin mi ya da eşiğini yuvsun mu, arastalasın mı ya da ütüğünü etsin mi ya da okuğunu tayinlasın mı? Ondan başka da ceza vermek diyalı bir praktika var Türkmenistan'ın yokoro kucaylarında. Ondan başka da talipların görüyen ağırlıklarının yine de biri şehrin içinde yörüde belli ekiş meydanları, ekin meydanları talipler için paylanıp veriliyor. Talipler bir içeri kış olsun, yaz olsun, ova soğuk olsun ya da günün ısısı olsun. Şotay'da hükman suratta elinde elmudamı kent Mendir, Pildir ya da Oroktur şol belli, bellenilen yerde hükman suratı işlemel bol ya. Bu da bir mecburu zahmete çekmeklik bilen adamı kemsitmeklik adamın fundamental hak hukuklarını elinden almaklık olup duruyor. Problemaları sanasan sanak geçivermeli. Yöne artıkmaçlık tarafı ne mi? Elbette bir sana artıkmaçlık tarafı var mı kadir fikir edeyen? Türkmenistan'da yokor bilim alan talipler daşar yurtta gutorup gelen taliplere seredende diplomlarını ikrar ettirmek ya da tasdik atmak yağlı aladalar yok deyip fikir etken. İkinci dönem maşkabasının yanında ervette okayalar yurdun içinde. Yöne en bir ervet tarafın biri izolirlenen dünyadan üzüneleştirilen yurdun içinde avtoritar rejimin yankı tesirinin aslında bilim alayan talipler gin dünya araçlı olup yetişmeyeler. Sebebi bu edilen oyunların ehlisi de Türkmenistan'ın hükümetinin alıp bariyan siyasatına peydalı. Sebebi üzüne hem de dünya ülümlerine kavat gelen bilimleri almadık yaşlar kıynansak da kul anı yetebilen kim mala geliyor? Kul anı yetebilen.
Yokoro ku medeniyeti yaşların arasına kevri yurtlarda siyasatın öcüğü yalı olup görünüyor. Yaşların arasına mesela yokoro ku da üniversitelerde siyaset işçin görünüşte ara alınıp masalatlaşılıyor. Siyaset partiyalar yokoro ku caylarına işçinliği saklıyor. Gıda yurtlarına da yağda şeyle mi? Üniversitelerde siyaset var mı? Türkmenistan'ı bu yağdayın eyle.
Türkmenistan'da elbette siyaset değilen söz dine siyaseti öğreniş safhasında geçiriyor. Üç köşk yeri İslendik hüner boyunca bilim alayan talipler siyaseti öğreniş dersini geçiyor. Türkmenistan avtoritar rejimli devlet olsa da kızıklı yeri siyaseti öğreniş derslerinde devlet siyasetinin görünüşleri var arada gurur veriliyor. Mesela demokrasiye ne mi, avtoritarizm ne mi, totalitar devlet kuruluşu ne hili. Yöne kıynansak da ol bilimlerin ehlisi de çekli veriliyor. Hem de cenzuranın aslında bolanlığı sebeple köp zatlar aydınmaya, deneştirme işleri geçirilmeye. Gıda devletleri ýerinde okuyan talaplar, hususan da Belarusiýa döwletinde, şoňa men üns berdim, sebäbi men kän tanışlarym hem başlady şo Belarusiýada okuyan. Elbetde ýokary okuw jaýlarynda siýasat ortalyk maslahatlaşylýar, maslahatyn ýa ol barada gurrun edilýär, hem de şol ýokary okuw jaýlarynda döwletiň ýol başçylary, meselem Lukaşenkanyň ýa-da Vladimir Putiniň alyp barýan siýasatyna garşylyk görkezýän, hem de açyçan garşylyk görkezýän talaplar bar. Gizlin toporlar, kružoklar bar, öz aralarında maslahatlaşýan. Hatta Täjikistan ve Özbegistan'da hem açık özünün siyasi fikirlerini aydıp bilen talaplar bar.